Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Skupština Srbije nastavlja raspravu u budžetu. Najavljeno više od 500 amandmana. Vlada ne isključuje mogućnost privremenog finansiranja. Sutra u Moskvi potpisivanje ugovora o prodaji NIS-a i krovnog sporazuma za Južni tok i Banatski dvor. Srbija nema bližeg i boljeg prijatelja od Rusije, izjavio šef diplomatije Vuk Jeremić. Dinar ojačao, evro danas 85,62. Do kraja dana promenjivo oblačno i vetrovito, temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata, pored ostalog, možete čuti zbog čega je Liberalno-demokratska partija odlučila da odblokira rad Skupštine Srbije i pomogne vladajućoj koaliciji da izađe iz pat pozicije. Čedomir Jovanović.
Vladajućoj koaliciji samo još jedna želja, ne novogodišnja, ali želja koja je krajnje iskrena. Nadam se da je ovo posljednja lekcija i da će konačno nešto naučiti.
Ekonomiste pitamo da li će još neku kompaniju pogoditi svetska kriza kao što je pogodila smederevski US Steel. Milan Kovačević.
Slična je situacija i sa onima koji dobivaju naftu i oni razmišljaju o smanjenju produkcije da bi uticali na porast cijena i da bi uskladili produkciju sa onim što će se trošiti.
Čućete i kako pisac i jedan od osnivača splitskog Ferala, Boris Dežulović, opisuje razlike između Beograda, u kojem danas živi, i rodnog Splita.
Možda jedina razlika u tome što u Splitu u 3 ujutro čujem turbo folk iz auta parkiranih, a ovde u kafanama u 3 ujutro slušam Olivera Dragojevića.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o predlogu budžeta za 2009. Premijer Mirko Cvetković rekao je, obraćajući se poslanicima, da je budžet za 2009. restriktivno podsticajni. On je ocenio da je budžet najvažniji zakon, a da ovaj za narednu godinu ima još veći značaj, imajući u vidu aktualne ekonomske i finansijske okolnosti.
To znači da će se pratiti u toku realizacije budžeta i uopšte pratit će se kretanje ekonomske i finansijska situacija i po potrebi preduzimati dodatne mere, bilo da su one dodatno restriktivne ili dodatno podsticajne.
Kaže premijer Cvetković, ministarka financija Dijana Dragutinović izjavila je da planirana budžetska politika u 2009. treba da očuva finansijsku i ekonomsku stabilnost države i ispuni zakonom garantovane obaveze prema građanima, privredi i međunarodnim organizacijama.
Takođe, budžetski okvir određen je tako da smanji učešće javne potrošnje u društvenom proizvodu i smanji likvidnosni uticaj države na agregatnu tražnju i promeni, odnosno poboljša, strukturu javne potrošnje. Stoga predloženi budžet Republike Srbije podržava makroekonomsku stabilnost i stabilnost društva.
Ukoliko budžet na koji je opozicija podnala više od 500 amandmana ne bude usvojen do 29. decembra u ponoć, premijer i ministarka financija poručuju da je vlada spremna na privremeno finansiranje države. Opozicione stranke u Skupštini kritikuju predlog budžeta ističući da nije realan i da ne odražava stanje u kojem se nalazi Srbija. Poslanici Srpske radikalne stranke su u toku jučerašnje rasprave nisu dugo držali dnevnog reda. Veći deo zagovora Zagovornicu su izlazili protestujući zbog izjave britanskog ambasadora Stevena Worsforda da opozicija u Srbiji koči donošenje proevropskih zakona. Tek kada su ruska i srpska strana parafirale ugovor o prodaji NIS-a, srpski pregovarači pristali su da obelodane neke njegove delove. Cena koju će ruski ulagač morati da plati ostala je ista, 400 miliona evra, ali je Srbija uspela da izdisvuje veće investicije. Već su spremni i sporazumi o izgradnji gasovoda Južni tok i skladišta gasa Banatski dvor, ali je ostalo nejasno šta su garancije da će gasovod zaista biti izgrađen. Potpisivanje ugovora kao i takozvanog krovnog sporazuma o izgradnji gasovoda i skladišta gasa predviđeno je za sutra, a u Moskvu putuje visoka delegacija Srbije sa predsjednikom Borisom Tadićem na čelu. Ipak, pre potpisivanja dogovor mora da potvrdi i vlada Srbije. Finalna verzija ugovora, prema kome ruski Gazprom Njeft postaje većinski vlasnik NIS-a, znatno je poboljšana u odnosu na prvobitnu verziju, tvrdi šef vladinog pregovaračkog tima Borislav Stefanović.
Ono što vaše gledaoce može najviše da zanima je da je Republika Srbija uspela kroz duge i rekao bih teške pregovore da obezbedi da socijalni program u celosti bude deo kupoprodajnog ugovora, s tim što smo dodatno ojačali tri tačke socijalnog sporazuma koje su jako bitne za sindikate NIS-a i koje su automatski postale uslov u slučaju da se raskinu, došlo bi do raskida ugovora. Znači, oni su raskidni uslov i ono što je takođe bitno je da će investiciona obaveza biti u potpunosti ispunjena, da će ona biti realizovana do kraja 2012. godine sa jasnom dinamikom i sa jasnim garancijama za sprovođenje te investicione obaveze od strane Gazprom Njefta.
Stefanović za B92 kaže da je u ugovoru o prodaji NIS-a precizirano da će kredit od pola milijarde evra, koji će biti korišćen za investicije u NIS, u potpunosti uzeti ruska kompanija, a ne NIS, kako se spekulisalo. Finalna verzija ugovora potvrđuje i da će do kraja 2010. godine u Srbiji biti liberalizovano tržište nafte i derivata, što znači da NIS neće imati monopol u toj oblasti. Na prijemu kod ruskog ambasadora u Beogradu, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić istakao je važnost i značaj koji Srbija ima sa Ruskom Federacijom. Naš strateški interes je da postanemo članica Evropske unije, ali nikada nećemo imati važniji i značajniji bilateralni odnos od onoga koji imamo sa Ruskom Federacijom. Mi nemamo bližeg i boljeg prijatelja od Rusije, rekao je Jeremić. Ambasador Konuzin izjavio je da kada je reč o velikom broju međunarodnih problema, Rusija osjeća bratsku podršku Srba. Dinar je danas ojačao prema evru za 0,36% i zvanični srednji kurs iznosi 85,62 dinara za evro. A cena nafte pala je ispod 41 dolara po barelu, dok proizvođači poput Toyote ukazuju na pogoršanje globalne ekonomske klime i ozbiljne poremećaje u potražnji energije. Ministar spoljnih poslova Francuske Bernard Kouchner izjavio je da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji. Izrazio žaljenje zbog toga što ona nije napredovala na putu evropskih integracija tokom predsedavanja Francuske. On je rekao da su poznati uslovi za stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i da je Francuska učinila sve što je bilo u njenoj moći da ubedi zemlje članice. Bivši oficir vojske bosanskih Srba Dragan Jokić, koji je osuđen na 9 godina zatvora u Haškom tribunalu za učešće u zločinima u Srebrenici 95. godine, prebačen je u Austriju na izdržavanje kazne, saopštio je Haški tribunal. Jokić je u januaru 2005. godine osuđen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, a sudije su u maju 2007. potvrdile presudu. U Srbiji će pušenje u restoranima i kafićima biti postepeno zabranjivano tokom sledeće godine u sklopu kampanje pod nazivom Izbaci duvanski dim. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević.
Cilj kampanje u prvoj polovini godine, a i u drugoj, je da provocira, da izazove aktivnu reakciju, da izazove duboko razmišljanje i ja sam siguran da ćemo u širokim slojevima i nepušača i pušača imati razumevanja za ovakav način podizanja svesti građana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije najpre o dešavanjima u Skupštini Srbije, gde se danas nastavlja rasprava o predlogu budžeta za iduću godinu. Ovo se naime ne bi dogodilo da opoziciona liberalno-demokratska partija juče nije odlučila da priskoči u pomoć vladajućoj koaliciji i obezbedi kvorum, čime je konačno odblokiran rad parlamenta. Pripremio Miloš Teodorović.
Stavljam na glasanje amandman i molim da pritisnete odgovarajući taster.
Konačno, posle dvomesečnih iscrpljujućih i zamornih rasprava o setu pravosudnih zakona, dan za glasanje u Skupštini.
Zaključujem glasanje sa uštenim.
Glasanja ne bi bilo da razumevanje za poziciju u kojoj se našao parlament nije pokazala opoziciona liberalno-demokratska partija. Odluka je doneta nakon višečasovnih konsultacija koje su čelnici poslaničkih grupa imali sa predsednicom Skupštine i okončali ih tačno u podne. Predsednica Slavica Đukić-Dejanović.
Završene su konsultacije i možda bi vam bilo najatraktivnije da porazgovarate sa gospodinom Čedomirom Jovanovićem.
A šta je dogovoreno?
Dejanović je nakon ove rečenice pokušala da vruć krompir prepusti žestokom kritičaru vlasti. vlasti Čedomiru Jovanoviću okrenula se u nameri da ode, ali je na insistiranje novinara zaustavljena, pa je dodala.
Da, ovo vreme sam iskoristila za konsultacije sa većim brojem šefova poslaničkih grupa. Gospodin Čedomir Jovanović je najavio da će njegova poslanička grupa učestvovati u davanju kvoruma.
Lider liberala Čedomir Jovanović razloge zbog kojih je njegova stranka odlučila da ne podrži najsporniji zakon o sedištima tužilaštava i sudova, ali da istovremeno da kvorum Skupštini za odlučivanje, objasnio je željom da se omogući rešavanje pitanja koja muče građane i da se prekine agonija u kojoj je vlast svojim odnosom prema opozicionim poslanicima dovela Skupštinu.
Vladajuće koalicije samo još jedna želja, ne novogodišnja, ali želja koja je krajnje iskrena. Nadam se da je ovo posljednja lekcija i da će konačno nešto naučiti. Suština politike je odnos sa ljudima, odnos sa strankama, odnos između institucija. I ako nemaju snage za taj odnos, onda im u budućnosti liberalno-demokratska partija neće puno pomoći. Bojim se da ćemo se vrlo brzo naći u sličnoj vrsti problema.
Za 7 poslanika u skupštinskoj grupi manjinskih partija razlozi koje navode iz LDP-a nisu bili dovoljni da popuste u odbijanju zakona koji po njima sadrži rešenja koja direktno ugrožavaju prava manjina. Po tom zakonu predviđa se ukidanje mnogih sudova, pa će tako umjesto dosadašnjih 138 opštinskih u buduće biti 34 osnovna suda. Na jugu Srbije, u osetljivim opštinama pretežno naseljenim Albancima, u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, osnovnih sudova neće biti, već samo u obližnjem Vranju. Poslanik Riza Halimi objasnio nam je zbog čega kod partija manjina vlada uverenje da se na ovaj način gaze neka od njihovih ustavnih prava.
To znači da ustavna odredba o službenoj upotrebi jezika manjina, u ovom slučaju o upotrebi jezika manjina u sudskom postupku, bi se ozbiljno ugrozio. Ako sad, kad imamo u Preševu 3 od 6 sudija Albanaca, a ne mogu još uvek, nemaju uslove da sprovode taj zakon o primjeni albanskog u sudskom postupku, te i kolike su šanse kad budu 4 sudija Albanaca tog područja među 40, koji bi ravnopravno postupali po svim predmetima u tih 7 opština Pčinjskog okruga.
Isto nezadovoljstvo je prisutno i kod poslanika mađarskih partija u Vojvodini, gde po novom zakonu na prostoru između Subotice i Novog Sada, odnosno Kikinde i Sombora, više neće biti niti jednog osnovnog suda. Uprkos tome što je vlada posljednja 2 meseca ignorisala proteste manjinskih stranaka, ne pokazujući spremnost da makar razmotri njihove razloge, koliko pre 2 dana poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor je bio uveren.
Ovaj zakon jednostavno nema većinu.
Međutim, zakon je usvojen glasovima 123 poslanika vladajuće koalicije. Protiv zakona izjasnilo se 13 poslanika, dok je jedan bio uzdržan. Poslanici Koštuničine i Šešeljeve partije nisu glasali. Zakon koji omogućava do sada najdublju reformu pravosuđa stupiće na snagu tek januara 2010. godine, u čemu su liberali našli opravdanje kojim je bilo dovoljno da odblokiraju parlament, daju mu kvorum, time omoguće usvajanje spornog zakona, iako su sami glasali protiv. Čedomir Jovanović.
Ali hajde krajnje iskreno da pričamo, potpuno je besmisleno zbog zakona koji stupa na snagu 2010. godine gurnuti zemlju u haos koji je pred nama.
Ipak to što je Skupština nastavila sa radom donela je i dobru vest, makar za one koji nameravaju da za praznike otputuju iz zemlje. Poslanici su usvojili i zakon o putnim ispravama kojima je važenje starih pasoša produženo do kraja 2009. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Čini se da su srpski zvaničnici podcenili domete svetske finansijske i ekonomske krize, predviđajući da Srbija neće biti direktno pogođena. Pre nekoliko dana, međutim, osvanula je vest da će kompanija US Steel početkom januara 2009. privremeno obustaviti proizvodnju u nekoliko pogona i da ne zna kada će tržišni uslovi dozvoliti obnavljanje proizvodnje u punom kapacitetu. Branka Trivić.
Ovo redukovanje proizvodnje posljedica je svetske ekonomske krize koja se značajno odrazila na industriju i tržište čelika, kaže Goran Nikolić, ekonomski analitičar Privredne komore Srbije. Čelik je od polovine ove godine petostruko pojeftinio. Kriza je dovela do smanjivanja poručbina za proizvode od čelika, a postavlja se pitanje kako će uticati na srpski izvoz. Neki ekonomisti kažu da će izvoz zemlje zbog krize u US Steelu sigurno biti 10-15% manji. Nikolić također smatra da će se redukovanje proizvodnje smederevske kompanije nije odraziti na izvoz zemlje.
Budući da izvoz US Steela čini negde oko 1/8 ukupnog izvoza Srbije, ovo je vrlo važna vest u negativnom smislu za srpski ukupni izvoz, ali to se već poslednjih meseci moglo vidjeti da US Steel usporava proizvodnju. Dakle, možemo se samo nadati, ali to zaista sada teško jako predvideti kada će doći do oporavka cene čelika na svjetskim berzama. Za sada nema takvih nagoveštaja.
O efektima drastične redukcije proizvodnje u US Steelu i o tome da li i druge velike velike firme u Srbiji čeka slična sudbina, govori i Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Slična je situacija i sa onima koji dobivaju naftu i oni razmišljaju o smanjenju produkcije da bi uticali na porast cijena i da bi uskladili produkciju sa onim što će se trošiti. Šta će se u buduće događati, teško je prognozirati jer niko nije u stanju da bude siguran koliko će dugo i kako duboka biti svjetska kriza. O tome će ovisiti kolika je recesija i koliko se smanjuje potrošnja proizvoda. O tome će ovisiti koliko će i proizvođači morati usporavati svoju produkciju i otpuštati ljude da bi se održali finansijski u toj novonastaloj situaciji.
Ovo je veoma ozbiljna poruka jer ako ovakvom gigantu od kompanije kakav je US Steel ne ide dobro, to ukazuje na dubinu ekonomske krize, kaže Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. U US Steelu je zaposleno 7000 radnika. Čanak kaže da ovog trenutka ne zna kako će se poslodavac prema njima poneti.
Ako pođu primjerom Fiata, ne samo Fiat i Peugeot to radi, da daju jedan duži plaćeni prinudni odmor sa puno platom, kako su to recimo radili u Peugeotu, dok se ne konsoliduje tržište, onda je to jedna priča. Ali ako budu smanjivali trajno radnu snagu, to je ozbiljna stvar.
Da li je vlada spremna na ovako nešto? Ovo je velika kompanija, 7000 radnika je, posao sa Fiatom visi u vazduhu.
Vlada se inače ponaša kao da lovi rekom koja nema ni krivinu, ni brzake, nego ona mirna rečica koja lepo, prijatno plovi i uspod možete da pecate. Međutim, ova reka u kojoj je sad Srbija uplovila, a inače nije ni pre toga bilo mnogo bolje, jer je puno brzaka, tu treba jedan veš kormilar koji ne treba da se iznenađuje kada naleti na te brzake, nego da zna šta će da radi. Ovo je veliki udar, jer US Steel je i poruka jedna, to je velika kompanija koja se odlično snašla u Srbiji, ako ona mora tako da reaguje, to znači da je u velikoj nevolji. Isto tako je pitanje da li će Fiat, mada iz Fiata dolaze tvrdnje da neće ništa menjati ugovor sa Srbijom, ali niko ne zna kako će se dalje razvijati u idućoj godini. Ova kriza od toga zavisi šta će se dešavati u Srbiji.
I političari polako napuštaju prvobitni neosnovani optimizam i priznaju da Srbija ne može ostati u zavetrini krize. Tako potpredsjednik vlade i ministar ekonomije Mlađan Dinkić sada podvija rep i kaže da će se u zemlji efekti krize tek osjetiti zbog pada potražnje za našim izvoznim artiklima. Vlada mora nešto da učini, a ne samo da seje prazne fraze, upozoravaju ekonomisti. Dodaju da su kamatne stope u Narodnoj banci Srbije previsoke i da nijedan biznismen ne može da se upusti u tako skupe kredite. Niže kamate kao podsticaj privredi bile bi svakako dobro rešenje, ali ekonomisti dodaju da treba imati na umu da Narodna banka Srbije posluje nezavisno od vlade. Da radi nezavisno od vlade i da je zadovoljan onim što čini u svom resoru, monetarnoj politici, ne krije ni sam guverner Srpske centralne banke Radovan Jelašić.
Banke još i dan danas imaju mnogo više likvidnosti na svojim računima i mnogo više gotovine u svojim trezorima nego što je to naučilo da bude.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Skupština Srbije nastavlja raspravu o budžetu, najavljeno više od 500 amandmana, vlada ne isključuje mogućnost privremenog finansiranja. Sutra u Moskvi potpisivanje ugovora o prodaji NIS-a i krovnog sporazuma za Južni tok i Banatski dvor. Srbija nema bližeg i boljeg prijatelja od Rusije, izjavio šef diplomatije Vuk Jeremić. Dinar ojačao, evro danas 85,62. Do kraja dana promenjivo oblačno i vetrovito, temperatura do 6 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U jeku novosadske javne rasprave pokrenute zbog prvobitnog odbijanja direktora Jerusalimskog centra Simon Wiesenthal Efraima Zurofa da prihvati titulu počasnog građanina jer u Novom Sadu stoji spomenik Jaši Tomiću, postavlja se pitanje ne samo da li treba izmestiti spomenik autoru antisemitskog dela Jevrejsko pitanje ili ne, nego i suštinsko, postoji li u Srbiji strategija odnosa prema istorijskim ličnostima. Prilog Žužane Serenčeš.
I sam direktor Jerusalimskog centra Simon Wiesenthal Efraim Zurof povukao je svoju raniju odluku da odbije titulu počasnog građanina Novog Sada, zadovoljan što je pokrenuo široku raspravu o stavovima čoveka kojeg jedni slave kao nacionalnog heroja za zasluge u prisajedinjenju Vojvodine Srbiji, a drugi podsjećaju na njegov antisemitizam pa i činjenicu da je bio osuđeni ubica. Svašta se može opravdati istorijskim kontekstom, ali za mene nema nikakve sumnje da je Jaša Tomić bio antisemita. Odgovara publicista Aleksandar Lebel, predsjednik Komisije Saveza jevrejskih opština za borbu protiv antisemitizma.
Ne zato što je on optuživao jevrejske bankare, trgovce, ali su za njega bili posebno zločudni zato što su pripadali jednom narodu koji je genetski pokvaren. I tu je koren sveg zla što se tiče Jevreja. Ne treba valjda da objašnjavam. To je u osnovi i nacističkog učenja.
Nesporan je antisemitizam Jaše Tomića, tvrdi i istoričar Ranko Končar.
Pokušavaju da relativizuju njegov antisemitizam, veličajući njegov istorijski doprinos pri sjedinjenju Srbije 1918. godine.
Oko aktuelne novosadske dileme da li onda spomenik takvom čoveku treba izmestiti sa ekskluzivnog gradskog prostora, ovaj istoričar međutim kaže da je i pored svega skeptičan prema takvim necivilizacijskim metodama kao što je uklanjanje spomenika.
Jer taj gest će ostati više zapažen, on će postati deo tako različitih rigidnih komentara, nego cela ova naša rasprava o oportunosti njegove ličnosti, o njegovom antisemitizmu.
Dilema, međutim, očigledno prevazilazi pitanje jednog spomenika ili jednog grada. Jovan Bajford, profesor univerziteta u Nottinghamu.
Ja bih onda postavio pitanje koje može biti zanimljivo i drugim gradovima u Srbiji. A to je, ako jednom antisemiti ne treba podići spomenik u centru grada, na koliko metara ili kilometara od centra grada se sme podignuti spomenik jednom antisemiti? Da li to znači da će onda biti legitimno, recimo, da gradska vlada u Smederevu ponovo pokrene inicijativu da se podigne spomenik ili da se trg nazove po Dimitriju Ljotiću, pod uslovom da to ne bude centralni gradski trg, nego možda da bude neki na periferiji? Da li to znači da će vlada Srbije moći da skloni sliku Milana Nedića iz hola, ali da ga stavi u neku manje vidljivu sobu? Ili ako već se uklanjanjem spomenika iz centra Novog Sada štiti integritet njegovih građana koji ne žele da u svom centru imaju spomenik jednom antisemiti, ko ima pravo da ta isti integritet ne prizna građanima koji žive u prigradskim naseljima?
Suštinski problem je dakle u nepostojanju šire strategije odnosa prema prošlosti, prema antisemitizmu, prema fašizmu i antifašizmu. Tako je uvek i potrebno da se neki problem internacionalizuje da bi neko u Srbiji na njega obratio pažnju, komentariše Bajford.
Ako bi postojala bilo kakva neka potreba ili želja da se pokrenu takva neka šira pitanja, onda bi mogli da kažemo sjajan početak, ali bojim se da ovo nije samo početak, nego bojim se da će se završiti do nekog sljedećeg konkretnog događaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žušana Serenčeš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je sinoć predstavljena knjiga Krist Kind, pisca i novinara Borisa Dežulovića. Kroz ovaj roman čitaoci upoznaju jednog od osnivača splitskog ferala, poznatog po satiričnom stilu, na potpuno drugačiji način. Glavni junak je vremenskom mašinom prebačen iz današnjeg Splita u posljednje godine 19. veka, ne bi li ubio osmogodišnjeg Adolfa Hitlera i tako sprečio katastrofu koju će ovaj napraviti kada odraste. U vremenski okvir Krist Kinda, Dežulović uz ozbiljne istraživanja smešta sve velikane onog vremena. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o tome na koji način ova priča, iako drugačija od njegovih, recimo, pjesama iz Lore i drugih knjiga koje se bave ratnom tematikom 90-ih, ipak korespondira sa našim vremenom i kao primjer navodi ubistvo devojčice Aleksandre Zec 91. godine u Zagrebu.
Neki generalni motiv, moje opsesivno bavljanje zlom, opsesivno bavljanje uzrocima i klimom iz koje nastaje zlo. Dijete koje treba ubiti tom romanu su istovremeno i Adolf Hitler i Aleksandra Zec, mala koja je ubijena. Znači, to su naprosto malo. U tom trenutku ta djeca imali 8 ili 12 godina i oni nisu zlo. mi smo kasnije od njih stvorili zlo ili u ovom slučaju je zlo stvoreno i zlo se stvara Adolf Hitler, u ovom drugom slučaju koji je na drugom kraju moralne, etičke i svake druge dileme i na primjer ta mala Aleksandra Zec koju su kod nas opisivali i opravdavali kao zlo, ne naravno nju imenom i prezimenom, ali naprosto kao neko, kao neko srpsko porijeklo. Dakle, ta potreba da se ubojstvo, da se zločin opravdava, znači ono, učupanjem korova iz korijena, to je ono što me zanima.
Krist Kind, koji je 2003. godine u Zagrebu dobio nagradu Jutarnjeg lista, predstavljeni beogradskoj publici u izdanju VBZ-a. Urednik srpske podružnice ove hrvatske izdavačke kuće, Vladimir Arsenijević, kaže za naš program da je Dežulović naišao na topao prijem čitalaca u Srbiji.
Najprej ja mislim na onom jednom elementarnom nivou koji nema baš nikakve veze u ovom konkretnom slučaju sa Borisom, njegovim specifičnim talentima i tako dalje, nego prosto sa činjenicom da čovjek dolazi iz Splita. A mi kad čujemo Splićane, nešto se raznežimo, čini mi se, jel da? I ima u tom govoru nešto nečeg nama izuzetno bliskog i strašno prijatnog. Na sličan način, recimo, Zagrebčani doživljavaju beogradski govor. I onda ja isto imam taj jedan osjećaj da kad tamo, recimo, ja nešto nastupam, da često ljudi možda ne slušaju toliko šta ja pričam, već kako pričam, da kažem. Druga stvar je zaista ta jedna, kažem, neverovatna kombinacija i sposobnost da se stvari kažu na način koji je istovremeno razumljiv, a da odišu nekom dubokom, večnom mudrošću i na način na koji promišlja, na kraju krajeva da svedemo srpsko-hrvatske odnose, takođe njemu donosi dosta poena kod one liberalnije publike kod nas, jer on nadilazi te naše nacionalne i teritorijalne prepreke i priča sa jedne više pozicije, a opet ne zauzima nekakav arogantan božanski stav.
Boris Dežulović danas živi u Beogradu, a razlike, odnosno sličnosti između rodnog Splita i Beograda ovako opisuje.
Ja zaista imam osjećaj da sam promijenio kvart. Previše toga je još uvijek i nakon 20 godina je slično ili gotovo isto da bi osjećao bilo kakvu suštinsku razliku. Možda jedina razlika među Beograda i Splita u tome što u Splitu u 3 ujutro čujem turbo folk iz auta parkiranih, a ovdje u kafanama u 3 ure ujutro slušam Olivera Dragojevića. To neka temeljna razlika između Splita i Beograda.
Zaključuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Boris Dežulović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije posjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Skupština Srbije nastavlja raspravu o budžetu. Najavljeno više od 500 amandmana. Vlada ne isključuje mogućnost privremenog finansiranja. Sutra u Moskvi potpisivanje ugovora o prodaji NIS-a i krovnog sporazuma za Južni tok i Banatski dvor. Srbija nema bližeg i boljeg prijatelja od Rusije, izjavio šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Dinar ojačao, euro danas 85,62. Do kraja dana promenjivo oblačno i vetrovito, temperatura do 6 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.